armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Meille on osoitettu esirukouspyyntö. Uskovainen äiti pyytää Jumalan lasten esirukousta, että hänen uskonsa kieltäneet poikansa saisivat palaamisen armon ja että hän itse, puoliso ja muu perhe säilyisi uskomassa. Rukoilkaamme luottaen, että Jumala kuulee rukouksemme. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Aamen. Näiden opistoseurojen tunnus kuuluu, sinulla on ikuisen elämän sanat. Joku ehkä kysyy nyt, onko tällainen tunnus tätä päivää? Puhutteleeko tämä nykyajan ihmistä elämän todellisten haasteiden keskellä? Muutamia vuosia sitten kuuntelin radiosta pakinaa maailman uskontojen annista nykyajan ihmiselle. Puhuja sanoi olevansa ateisti, eli Jumalan kieltäjä, mutta siitä huolimatta hän oli kiinnostunut tämän kysymyksen käsittelystä. Hän pohdiskeli uskontojen antia Jumalan kieltäjän kriittisyydellä. Hän aloitti hindulaisuudesta, jota pidetään maailman vanhimpana uskontona, tuli sitten buddalaisuuteen, sieltä islamiin. Lopuksi hän arvioi uskonnoista kuulijoilleen tutuimman kristinuskon sanomaa. Hän kysyi, mitä kristinusko tarjoaa? Hän vastasi, iankaikkisen elämän. Seurasi ajatustauko siinä lähetyksessä. Hän tuntui tarvitsevan aikaa ajatella. Sitten hän jatkoi korostaen jokaista sanaansa. Lupaus ikuisesta elämästä on kyllä niin iso tarjous, että jos se on totta, se kyllä pysähdyttää ja panee miettimään. Jos se on totta, hän sanoi. Se oli epäilevän Jumalan kieltäjän kysymys. Mieleni teki silloin pysäyttää autoni, kuuntelin pakinaa nimittäin autoradiossa, ja ihan soittaa hänelle ja pyytää häntä lukemaan Raamatun todistuksia ikuisesta elämästä. Vaikka meillä ei olisikaan omakohtaisesti kokemusperäistä tietoa kuoleman jälkeisestä elämästä, meillä kuitenkin on Raamatussa paljon ilmoitusta iankaikkisesta elämästä. Pietari oli asiasta vakuuttunut, kun hän sanoi Herralleen, sinulla on ikuisen elämän sanat. Nämä meidän tunnussanamme näissä seuroissa. Tämä oli Pietarin vastaus Jeesukselle ja se liittyi sarjaan tapahtumia, joiden takia Jeesus tutkisteli omien opetuslastensa uskoa. Oli nimittäin tapahtunut niin, että suurten alkuheräysten jälkeen Jeesuksen opetukset alkoivat herättää kansassa yleistä ärtymystä. Arvovaltaisia fariseuksia tuli Jerusalemista asti kuuntelemaan Jeesuksen opetusta hyvin tarkalla korvalla. He nostattivat vihapuheillaan kansassa vastarintaa Jeesusta kohtaan. Monet ennen uskoneet luopuivat tässä mielipiteiden paineessa ja vetäytyivät pois uskovien joukosta, eivätkä enää seuranneet Jeesusta. Tämä luopuneiden joukko oli yllättävän suuri. Mutta ne 12 pysyivät uskollisina ja näytti siltä väliin, että vain ne 12. Silloin Jeesus kysyi heiltä, tahdotteko tekin mennä pois, ettehän vain tekin aio lähteä. Pietari vastasi hämmästellen, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Apostolisen uskontunnustuksen mukaan me uskomme ruumiin ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän. Uskontunnustus syntyi ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla tarpeesta puolustaa kristillisen uskon totuuksia, valheellisia syytöksiä ja vääriä epäluuloja vastaan. Mihin tämä usko perustuu? Onko totta se, mitä me uskomme ja tunnustamme? Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana Betaniassa. Hänen sisarensa Martta ja Maria lähettivät Jeesukselle sanan, Herra, rakas ystäväsi on sairaana. Vaikka Jeesus sai tiedon ystävänsä vakavasta sairaudesta, hän viipyi vielä 2 päivää matkallaan. Sisarukset siellä kotona sairasvuoteen äärellä hätäilivät ja jopa närkästyivät Jeesuksen viipymisestä. He tulkitsivat sen tarpeettomaksi viivyttelyksi. Lasarus kuoli ennen kuin Jeesus ehti tulla Betaniaan. Matkalla Jeesus selitti opetuslapsille, jotka myös ihmettelivät Jeesuksen hitautta. Hän sanoi, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Oppilaat eivät ymmärtäneet, mitä Jeesus tarkoitti. He totesivat, Herra, jos hän nukkuu, hän paranee. He luulivat Jeesuksen puhuvan tavallisesta nukkumisesta. Siksi Jeesus sanoi heille suoraan, Lasarus on kuollut. Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen. Silloin Tuomas, tunnettu epäilijä opetuslasten joukossa, sanoi, mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä. Tuomas ajatteli joutuvansa itse kuolemaan kuin Lasarus, nimittäin kuolemaan uskonsa tähden Jeesukseen, jota juutalaiset jo julkisesti vainosivat. Tuomaksen äänessä kuulemme epäilyksiä, epävarmuutta ja ehkä katkeraa mieltä. Kun Jeesus tuli Betaniaan, Lasarus oli haudassa jo 4. päivää. Juutalaisen käsitystavan mukaan hän oli silloin jo aivan varmasti kuollut. Ajateltiin nimittäin, että sielu poistuu ruumista lopullisesti ja varmasti vasta kuoleman 3 päivän kuluttua. Jeesuksen viivyttely kohdistui niitä väitteitä vastaan, joita todennäköisesti olisi esitetty väittämällä Lasarusta valekuolleeksi. Martta sanoi moittivaan sävyyn Jeesukselle: Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Jeesus sanoi: Veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi: Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Silloin Jeesus sanoi Martalle: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Rakkaat veljet ja sisaret, juuri nämä sanat ovat ikuisen elämän sanat. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Herramme omat sanat. Johanneksen evankeliumin mukaan kaikki elämä on alusta saakka ollut sanassa ja on lähtöisin sanasta, joka on Jumala. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Johanneksen evankeliumin alusta. Tämä koskee myös ikuista elämää. Jeesus sanoo: Joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. Herramme on siis ikuisen elämän lähde nimenomaan sanana, elävänä sanana, ikuisena sanana, joka tuli kerran ihmiseksi ja ihmisen muotoon tässä ajassa. Joka kuulee Jumalan sanan, elää hänessä ikuisesti. Jumalan sana, Jeesus Kristus, on Jumalan ainoa poika. Joka uskoo häneen, on uskon välityksellä yhteydessä häneen ja osallinen hänen ikuisesta elämästään. Mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa, lausuu Paavali. Ja jatkaa: Jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Uskossa Kristus itse on läsnä uskovaisissaan, selittää meille Martti Luther. Uskossa itse Kristus on läsnä. Hän kirjoitti sekä latinaksi että saksaksi. Uskolla vastaanotetut ja talletetut Jeesuksen sanat antavat ikuisen elämän jokaiselle, joka uskossa sitoutuu näihin sanoihin. Ne herättävät hengellisesti kuolleen uudesti syntymisen kautta uuteen elämään jo tässä ajassa. Kuolema ei siis katkaise avautunutta yhteyttä ikuiseen elämään, sillä Jumalan poika on omalla kuolemallaan voittanut kuoleman ja antanut haudoissa oleville elämän. Lasaruksen herättäminen kuolleista oli kuin herättäminen syvästä unesta. Joka nukkuu, elää. Lasarus nukkui ikuisen elämän unta. Haudan suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Sitten hän rukoili Jumalaa, että saisi tapahtua Jumalan tahto, jotta ihmiset uskoisivat, että Jumala oli lähettänyt hänet. Jeesus huusi Lasaruksen haudalla kovalla äänellä: Lasarus, tule ulos. Lasarus tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Lasaruksen herättäminen kuolleista oli Jeesuksen tunnusteko. Näin hän osoitti, että hänellä on ikuisen elämän sanat. Lasarus kuuli Jumalan pojan sanat ja nousi ylös kuolleista elämään. Tämä tapahtuma oli ennakoiva. Se osoittaa meille ennakoivasti sen, että viimeisenä päivänä Jeesus on herättävä kaikki kuolleet haudoistaan. Näin tapahtui ajan rajan tällä puolen, siellä Betanian kylässä lähellä Jerusalemia. Elettiin vielä tätä aikaa. Se oli Jeesuksen tunnusteko, jotta hänet tunnettaisiin elämän ja kuoleman herraksi. Tämä tunnusteko toimii vielä tänäkin päivänä todisteena jokaiselle, joka kyselee sitä, onko lupaus ikuisesta elämästä totta. Kaikkein vakuuttavin todistus ikuisesta elämästä on meille Herramme Jeesus Kristus itse. Hänestä lausumme uskon tunnustuksessa. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Mitä on kuolema? Mitä on kuolema? Mitä kuolema on fyysisesti, sen lääkärit osaavat meille selittää kaikkein parhaiten. He toteavat kuoleman lääketieteellisin perustein ja kirjoittavat kuolintodistuksen. Meidän kysymyksemme tänä iltana on, mitä kuolema merkitsee ihmiselle hengellisessä mielessä? Mitä on kuolema, mitä on kuoleman jälkeen? Olemme hyvin suuren salaisuuden edessä. Olemme sen varassa, mitä meille on ilmoitettu Jumalan sanassa. Ryöväri Kolkatalla katui syntejään. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hän lausui viimeisinä sanoinaan. Jeesus vastasi, totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Jo tänä iltana kanssani paratiisissa. Mitä tämä mahtaa tarkoittaa? Se tarkoittaa varmasti sitä, mitä Herramme sanoi. Tänä iltana ja paratiisissa. Mikä on näiden tämän lupauksen sisältö? Viimeisinä sanoina Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Sitten hän antoi henkensä. Hän kuoli ja hänet haudattiin. Hän sai leposijan Joosef Arimatialaisen valmistamassa hautakammiossa. Herrallemme haudan lepo oli suloinen paratiisi, johon hän lupasi johdattaa myös häneen uskovan ryövärin. Hauta oli Herrallemme 7. päivän, eli sabaatin lepo. Pitkäperjantaina Kolkatalla päättyi hänen 6-päiväinen työviikkonsa syntien sovittamiseksi. Sen jälkeen tuli 7. päivä, eli sabaatti, ja tuli sabaatin lepo, ja se oli hänelle haudan lepo. Raskaan työviikon jälkeen Herramme lepäsi haudassa 7. päivän saatuaan valmiiksi luomisen työnsä 6. päivänä Golgatalla. Näin Herramme avasi omalla hautaamisellaan paratiisin portit myös ristin ryövärillä. Sen saman päivän iltana, tänä iltana olet minun kanssani paratiisissa. Jeesus pyhitti omalla hautaamisellaan haudan suloiseksi lepokammioksi kaikille uskovilleen ja heistä ryövärille ensimmäisenä. Mikä vaikuttava kuva täydellisestä Jumalan armosta. Ryöväri on meille esimerkki Jumalan käsittämättömästä armosta. Jeesus armahti ryövärin ja avasi hänelle oven paratiisiin ja ikuiseen elämään. Haudan lepo on se portti ikuiseen elämään. Kuolema on uni. Kuolema on pois nukkuminen tästä ajasta. Uni antaa levon työpäivän rasituksista. Väsyneelle lepo ja uni on paratiisia. Jeesus on avannut paratiisin portit uskovilleen omalla kuolemallaan. Näin ollen hauta ei ole synkkä, eikä kolkko, eikä musta, kuten joskus veisaamme, vaan suloinen lepopaikka kaikille uskoville. Poissa ovat silloin sairaudet, surut, murheet ja huolet. On vain täydellinen lepo, makein, suloisin ja kaikkein ihanin uni. Haudassa nukkuvalle Herran seuraajalle kuuluu lupaus, että Jeesus itse herättää uskovaisensa kuoleman unesta ylösnousemuksen päivän aamuna ja kutsuu luokseen isän kotiin taivaaseen. Jerusalemissa on puutarhahauta. Monet olemme saaneet käydä siellä. Tästä haudasta tiedetään, että se on juuri sellainen hauta, jossa Jeesus lepäsi. Käynti tässä hautakammiossa on hyvin vaikuttava. Seinälle on kirjoitettu enkelin sanat. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Mutta hän oli siellä ja pyhitti sen haudan ja pyhitti jokaiselle kristitylle hautapaikan. 3. päivän aamuna, aamulla ani varhain Pietari ja Johannes juoksivat puutarhahaudalle. Kun olivat kuulleet Magdalan Marian hämmästyttävän uutisen siitä, että hauta oli tyhjä. Johannes juoksi nuorempana ja reippaampana edeltä. Hänen jalkansa olivat keveämmät. Pietarin askel oli raskas, koska hän edellisenä iltana oli kieltänyt 3 kertaa oman herransa. Johannes pysähtyi kalliohaudan ovelle. Pietari meni hautaan tyylilleen uskollisena rohkeasti. Hän näki käärinliinat ja Jeesuksen kasvoja peittäneen hikiliinan erillään, kauniisti kokoon käärittyinä, omana käärönään. Lasarus, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista, tuli haudasta sillä tavalla, että käärinliinat olivat käsien ja jalkojen ympärillä, ja kasvot olivat käärinliinoihin kiedottu, hikiliinan peittäminä. Tässä me näemme kuvan siitä, että Lasarus herätettiin takaisin tähän ajalliseen elämään, kun Jeesus herätti hänet. Jeesuksen ylösnousemus on erilainen. Hän nousi ikuiseen elämään. Sen huomasi ensimmäisenä Magdalan Maria, joka tuli haudalle Pietarin ja Johanneksen jälkeen. Maria jäi yksin haudan ovelle, kurottautui ovelta nähdäkseen paremmin hautaan. Siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istuikin kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa, toinen jalkopäässä. Enkeli kysyi Marialta, mitä itket? Maria vastasi, minun herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu. Maria tunsi, että nyt joku seisoi hänen takanaan hautakammion edustalla. Kun hän käännähti ja katsoi, hän näki itsensä Jeesuksen, mutta ei tajunnut, että hän oli Jeesus. Jeesus kysyi, mitä itket? Ketä etsit? Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi, jos olet vienyt hänet täältä pois, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois. Jeesus sanoi, Maria. Silloin Maria tunsi Jeesuksen, joka puhutteli häntä hänen omalla nimellään, Maria. Jeesus sanoi, älä koske minuun, minä en ole vielä noussut isäni luo. Älä koske minuun, nooli me tangere, on tämä kuuluisa Jeesuksen sana. Älä koske minua. Mitä Herramme mahtoi tarkoittaa näillä sanoilla Marialle? Jeesuksen ylösnousemusruumis oli aivan todellinen. Se oli nähtävissä ja aivan ilmeisesti se olisi ollut myös käsin kosketeltavissa, koska Jeesus kieltää kosketuksen. Älä minuun koske, nooli me tangere. Ei hän sano sitä vain jotakin sanoakseen, vaan todella tarkoittaa sitä, mitä hän sanoo. Merkitsee myös, älä tartu minuun, älä takerru minuun. Nimittäin, nyt on kysymyksessä Jeesuksen ylösnousemusruumis. Lasaruksen ruumis oli lihallinen, ylösherätetty kuolleista. Mutta nyt Jeesuksen ylösnousemusruumis on hengellinen. Hän on noussut ylös ikuiseen elämään. Näkyvä todiste tästä on se, että hän ei ollut käärinliinojen peitossa, kuten Lasarus kuolleista herätettyään. Lasarus oli herätetty takaisin ajalliseen elämään, Kristus ikuiseen elämään. Hänen ruuminsa oli ylösnousemusruumis, todellinen, mutta kuului jo tulevaan ikuiseen elämään. Siksi se ei ollut Marian kosketeltavissa tässä ajassa. Maria ei tästä ajasta voinut ylittää ikuisuuden rajaa. Tämän ajan ja tulevan elämän välissä on erottava väliverho, joka on kuolema. Tästä ajasta me emme yllä vielä sen väliverhon yli. Jeesus viipyi 40 päivän ajan ylösnousemisensa jälkeen tässä ajassa, antaakseen todistuksen ylösnousemuksestaan opetuslapsilleen ja muille uskovilleen. Hän vakuutti heidät puheillaan, ilmestyksillään, tunnusteoillaan tästä ihmeestä ja varusti heidät viemään sanomaa ikuisesta elämästä kaikkialle maailmaan. tällä asialla, veljet ja sisaret, me olemme näissä opistoseuroissa, kun pidämme esillä ikuisen elämän sanoja. Paavali opetti kuoleman ja ylösnousemuksen salaisuutta lähtökohtanaan korinttilaisten kysymys, millä tavoin kuolleet herätetään, millainen ruumis heillä silloin on. Monesta syystä tämä kysymys erityisesti askarrutti Korintin uskovaisia. Tämä kiinnostanee myös meitä. Millainen ruumis ylösnousemuksessa on? Mehän sanomme uskontunnustuksessa näin, uskon ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Mitä me silloin sanomme? Paavali avasi ikuisen elämän salaisuutta vertaamalla kuolevaa ihmistä viljan jyvään. Jyvään, joka kylvetään maahan. Kun jyvä kylvetään maahan, se muuttuu maaksi jälleen. Mutta samalla siitä nousee oraalle uusi taimi. Paavali selittää, ihminen on kaksiosainen. Meissä on luonnollinen ihminen, eli vanha Aadam, ja uusi ihminen, eli hengellinen ihminen, uusi Aadam. Hän on Herra Jeesus Kristus itse. Hän asuu uskon kautta meissä, joka on Kristuksessa, on uusi luomus, kirjoittaa Paavali. Kun ihminen kuolee, maahan kätketään ajallinen ruumis. Tämä meidän näkyvä ruumiimme. Se on meidän vanha ihmisemme, vanha Aadam, eli luonnollinen ihminen. Vertauskuvan mukaan jyvä muuttuu silloin maaksi. Tämä on vertauskuva kuolemasta, luonnollisen ihmisen luonnollisesta kuolemasta. Viimeisenä päivänä taivaan taimi nousee ylös Herramme lausuman ikuisen elämän sanan voimalla. Tämä on kuva hengellisestä ruumista, joka nousee ylös. Maahan kätketään tämä lihallinen, joka muuttuu maaksi jälleen. Maasta sinä olet tullut, maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Jeesus Kristus vapahtaamme on sinut viimeisenä päivänä herättävä, lausutaan ruumista siunattaessa. Tämä ylös nouseva, kristityn ylös nouseva ruumis on hengellinen ruumis, joka on ei enempää eikä vähempää meissä uskon kautta elävä ja asuva Herra Jeesus Kristus, joka on uusi ihminen, ei maasta eikä maallinen, vaan itse Herra taivaasta. Näin valtava on uskon salaisuus, jota tässä ihmettelemme. Paavali kuvaa kuolleiden ylösnousemusta ensimmäisen korintilaiskirjeen 15. luvussa. Luen hänen tekstiään muutaman jakeen. Niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi. Me kaikki muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muutumme. Tämä katoava on näet pukeutua katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen. Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Jos se on vain totta, sanoi se toimittaja radiossa. Ja minun oli vaikea ohjata autoa kuullessani sen. Nämä toimittajan sanat ovat aivan ilmeisesti jääneet aivan pysyvästi soimaan mielessä. Jos se vain on totta. Hän epäili ja kyseenalaisti. Epäilijöitä on aina ollut, me tiedämme sen, ja on tällä ajalla. Ja kyseenalaistajia. Tunnetuin epäilijöistä löytyy jopa Jeesuksen omista opetuslapsista, nimittäin Tuomas, joka kyseenalaisti iankaikkisen elämän useamman kerran. Ensimmäinen kerta tapahtui tiettävästi hänen kuultuaan Lasaruksen kuolemasta. Tuomaan epäilykset saivat entistä enemmän sijaa, kun Jeesus puhui jäähyväispuheessaan omasta kuolemastaan. Luopumisen hetki oli vaikea puolin ja toisin. Jeesus kohtasi opetuslasten murheen rohkaisemalla heitä uskomaan. Hän sanoi, älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, enhän minä muuten sanoisi, että minä menen valmistamaan teille asuinsijan. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Hän loi taivaan ikuiseksi asuinsijaksi. Taivas on kuin suuri koti, jossa jokaiselle on oma asuinsija, oma huone. Raamatun kielen huone johtuu sanasta, joka merkitsee jäädä ja pysyä. Se kuvaa pysyvää asuinsijaa, ikuista asumista, ikuista kotia, josta ei enää haluta muuttaa pois, eikä tarvitse muuttaa pois mihinkään. Eron ikävässä ja kuoleman tullessa Jeesus lohduttaa opetuslapsia lupauksella, että hän menee kotiin valmistamaan kaikille asuinsijan, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Hän vahvisti heitä tässä uskossa vakuuttamalla, te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Ja kuitenkin Tuomas sanoi Jeesukselle, Herra, me emme tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Tuomaksen ongelma johtui siitä, että hän ei voinut ymmärtää Jeesuksen kuolemaa. Hän uskoi, että Jeesus on Jumalan poika, ainoa ja ikuinen, ja elää aina ja iankaikkisesti. Jumalan poika siis ei voi kuolla. Ajatus Jeesuksen kärsimisestä ja kuolemasta oli hänelle niin vastenmielinen, että se sokti hänen järkiänsä vastaan. Eihän ikuinen Jumalan poika todellakaan voi kuolla. Hän, jonka Jumala on lähettänyt Messiaaksi, pelastamaan ja vapahtamaan kansansa. Näin ajattelivat myös toiset opetuslapset. Pietari jopa nuhteli Jeesusta näistä puheista. Jumala varjelkoon, sitä ei sinulle saa tapahtua, Herra. Opetuslasten toiveet kohdistuivat joskus niin paljon ajallisiin asioihin, että ikuisen elämän näköala sumentui. Tyhjän haudan jälkeen opetuslapset olivat suuren hämmennyksen ja hirmuisten epäilysten vallassa. Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ylösnousemuksen päivän iltana suljettujen ovien takana heitä rohkaistakseen uskon asiassa ja sanoi, rauha teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän, Jeesus puhalsi opetuslapsiaan kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi. Syntien anteeksi antamuksen sanat ovat ikuisen elämän sanoja, koska näillä sanoilla avautuu taivas ja sulkeutuu helvetti. Mikä pyhässä hengessä on anteeksi annettu maan päällä, on annettu anteeksi myös taivaassa. Syntien anteeksi antamus julistetaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Me uskomme nämä ikuisen elämän sanat, koska ne julistetaan Jeesuksen nimessä, eli Jeesuksen nimissä. Se merkitsee, nämä sanat ovat hänen omat sanansa. Läsnä oleva Jumalan pyhä henki vaikuttaa sen, että ja valtuuttaa meidät lausumaan nämä ikuisen elämän sanat ylösnouseen Herramme puolesta, hänen nimissään ja jopa hänen käskystään. Syntien anteeksi antamus on Jeesuksen veressä. Vanhassa liitossa uhrattiin viattoman uhrin veri syntien anteeksi saamiseksi. Uhrin veri tuotti sovituksen, koska sen elämä oli veressä. Tämä on selitetty 3. Mooseksen kirjassa. Uhri antoi veressään pois elämänsä ja kärsi sijaiskuoleman syntiin langenneen puolesta. Veri tuotti sovituksen, koska elämä oli veressä ja pelasti langenneen kuoleman rangaistuksesta. Siis Jeesuksen veressä astuu voimaan sijaiskuolema meidän puolestamme. Ja siksi se on ikuisen elämän sana. Tämän tähden meillä, kun uskomme on Jeesuksen nimessä ja veressä, kaikkien syntiemme anteeksi antamus, ikuinen elämä ja autuus. Voimmeko tämän ymmärtää? Emme, mutta saamme uskoa jokainen omalle kohdalleen. Tuomas oli poissa, kun Jeesus ilmestyi lukittujen ovien takana. Toiset opetuslapset kertoivat tästä Tuomakselle. Tuomas ei uskonut, että se oli totta. Hän uskoisi vasta, jos näkisi naulan jäljet Jeesuksen käsissä ja pistäisi sormensa niihin ja kätensä hänen kylkihaavaansa. Viikon kuluttua opetuslapset olivat jälleen koolla. Ja Tuomas oli heidän joukossaan. Jeesus ilmestyi ja sanoi, rauha teille. Sitten hän kehotti Tuomasta pistämään sormensa naulan jälkiin käsissään ja kätensä kylkihaavaansa. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Tuomas tunnusti, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi Tuomaalle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Autuaita, rakkaat veljet ja sisaret, olemme me, kun uskomme, vaikka emme näe, ja vaikka emme järjellä kaikkea ymmärrä. Olemme autuaita. Se merkitsee, olemme ikuisesti onnellisia, onnellisia jo nyt, sillä olemme matkalla ikuiseen elämään taivaassa. Usko ikuiseen elämään siivittää meidän askeleemme, niin kuin se siivitti Johanneksen askeleet pääsiäisaamun haudalla. Jeesus astui ylös taivaisiin ja teki sen meidän edellä kulkijanamme. Hän avasi tien. Opetuslapset saattelivat hänet Öljymäelle. Jeesus siunasi siellä opetuslapsensa. Pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Siunaukseen kohotetut kädet hyvästelivät opetuslapset. Herran siunauksessa opetuslapset jäivät ikuisen elämän sanojen kantamiksi. Ikuisen elämän sanojen kantamiksi, siivittämiksi tässä ajassa. Ikuisen elämän sanat ohjaavat meitä seuraamaan Herraamme opissa elämässä ja kärsimisessä. Ne siunaavat ja varjelevat meitä elämän matkalla ja kantavat meitä pilven tavoin perille taivaaseen. Herra siunaa ja varjelee meitä. Jumalan sana varjelee. Jumalan sanaan uskominen johtaa meitä tiellä ikuiseen elämään ja varjelee vaaroilta tien oikealla ja vasemmalla puolella, jossa jo askelkin syrjään surua tuo. Kun Jumala varjelee vaaroilta elämän matkalla, hän siunaa meitä monin verroin enemmän kuin mitä me itse näemme tai koskaan ymmärrämme. Jumalan siunaus on silmiltämme salattu. Hän siunaa meitä, vaikka emme sitä itse näkisikään. Herra kirkastaa meille kasvonsa ja on meille armollinen. Pilvisenä päivänä sanomme huolimattomasti, että aurinko ei paista tänään. Kuitenkin tiedämme, että aurinko paistaa aina. Jumalan armon aurinko Kristuksessa paistaa aina meille myös pilvisenä päivänä, jolloin ahdistus ja epäilykset varjostavat meitä. Kun Herra sanassaan kirkastaa meille kasvonsa, loistaa ikuisen elämän valo tiellemme kuoleman varjon maassa. Herra on lapsiaan kohtaan armollinen tuomiopäivänä Kristuksen tähden. Herra kääntää kasvonsa meidän puoleemme ja antaa meille rauhan. Olemme tulleet sanan kuuloon tänne Reisjärvelle siinä uskossa ja toivossa, että Jumala kääntäisi rakkaat ja laupiaat isän kasvonsa meidän heikkouskoisten lastensa puoleen. Emme ole tahtoneet mennä pois. Emme ole tahtoneet mennä pois ajan virran vieminä. Emme mennä pois vihapuheiden yllytyksestä tässä ajassa. Emme mennä pois maailman turhan kunnian houkutuksesta. Emmekä mennä pois lihan ja veren moninaisten viettelysten takia. Olemme ikävöineet saada tulla katoavan elämän turhuuden keskeltä ikuisen elämän sanojen kuuloon, uskomaan armolliseen Jumalaan, joka antaa kaikille katuville kaikki synnit anteeksi, rakkaan poikansa, Herramme Jeesuksen Kristuksen, pyhässä nimessä ja kallissa sovintoveressä. Saamme nytkin, veljet ja sisaret, tämän uskoa omalle kohdallemme. Tässä ovat ikuisen elämän sanat läsnä. Kun Jumala antaa anteeksi, hän lahjoittaa sydämeemme rauhan, Jumalan rauhan, joka on kaikkea ihmisymmärrystä ylempi. Se varjelee meidät ja meidän sydämemme ja ajatuksemme ikuiseen elämään. Rukoilkaamme. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta meille kasvosi ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.